Íbúar Hólmavíkur settu fyrst leikrit á svið 1914, svo vita sé, samkvæmt grein sem Óli E. Björnsson skrifaði í Strandapóstinn og hann telur líklegt að leiksýningar hafi jafnvel hafist fyrr. Um þetta leiti eða árið 1916 voru aðeins 8 íbúðarhús á staðnum. Þannig að leiklistarbakterían hefur snemma herjað með fullum þunga og þorpsbúa. Og hefur ekki látið undan allar götur til dagsins í dag. Aðstaða til leiksýninga var auðvitað misjöfn, en áhugin mikill. Óli E. Björnsson lýsir sýningunum á eftirfarandi hátt og lýsing hans á við ástandið eins og það var fyrir miðja síðustu öld. Leiksýningu bar að jafnaði að með þeim hætti að eitthvert félagið ákvað að setja leikrit á svið og nefnd var skipuð. Verkefna val mun ekki hafa verið brota mikið. Menn spurðu hverjir aðra hvort er vissu verk til að sýna. Fátt var leikbókmenntir á svæðinu en ætið hefur þó fundist viðráðanlegt stykki. Og næsta mál var að skrifa rullurnar. Aðeins eitt eintak var yfirleitt til að verkinu og það hafði kvíslarinn, sjúplerinn, eins og hann var oftast kallaður, það þótti fínt orð. Rullurnar voru lengi handskrifaðar og tók það langan tíma. Nokkru fyrir stríð komu ritvélar í plássið og voru stráklingar fengnir til að pikka upp rullurnar með einum fingri og þóttust miklir menn engum eftir að svo möguleiki uppgötaðist að hafa stikkorðið með rauðu. Meðan þessar skriftir fóru fram var raðað í hlutverkinn. Hvernig þau hrossakaup fóru fram var nú ógjarnan birt opinberlega. Svo komu æfingarnar. Leikstjóri var óþekktur og leikstjórn var nokkurn veginn engin. Á setna stríðs árunum var stundum talað að fá þyrti eitthver til að krítisera á æfingunum eins og gert hafði verið í gamla daga. Eitt dæmi manni hvernig hugtækið var útfært. Ungmennafélagið fekk Kristján Jónsson til þess að krítisera. Já, já, alveg sjálfsagt krakkar mínir, sagði Kristján. Þó vil ég ekki fortaka að hann hafi sótt starfið sjálfur og því verið tekið með þökkum. Nema Kristján kom, settist fram í sal og hófað krítisera sem var fólkið því að skelli hlægi alla æfinguna og segi ekki orð. Og í haust var sett á svið í félagsheimilinu á Hólmavík leikritið Blessa barnalán eftir Kjartan Ragnarsson. Leikstjóri var Guðbjörg Ásjó Jónsdóttir og ég fekk að hitta Guðbjörgu eftir sýningu og við settumst niður baksviðs. En fyrst heyrum við brot úr leikritinu.
Anskotans djöfulsins borfað helvítis, 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 helvíti. Hann var fullur í fyrra. Þar var fullur í hitti fyrir á, en ég er og verður alltaf fullur. Þá ekki að leifunum að kalla sér lækni þessum djöfulsins ómynd. Ef ég næði nakkadrampið á honum, þá myndi ég svoleið sperja hann þannig að það pressaðist úr honum allt brennivín.
Hvað var hann ekki við?
Við? Hvað ætlar hafi verið við? Hvenær er hann við þegar að mikið liggur við? Nei, nei, hann var rétt einu sinni komin á Hildir í út á Drangsnes.
Já. En hefur verið að leikstýra áður? Hvað er þetta fyrsta?
Þetta er, já, í rauninni má segja að þetta sé fyrsta leikstjórnaverkefni mitt, svona alveg, þú veist, leikrit í fullri lengd. Ég hef kennt svolítið áður. Ég lærði leiklist í London, í Rose Bruford College og hérna, og hef mest starfað erlendis. Vinn með alþjóðlegum leikhóp sem heitir Bread and the Bone og hérna, já, hef svona mest starfað erlendis sem leikari og leik svona þjálfari með þeim og hérna, svo hef ég kennt svolítið hérna heima og tekið þátt í nokkrum sýningum og svona leikstýrt aðeins í tengslum við kennslu, þú veist, settar upp svona litlar sýningar eftir námskeiðið eitthvað svoleiðis.
Hvað þýðir að vera leik þjálfari?
Já, einmitt, þetta er góð spurning, sko. Þetta er eiginlega, við vinnum þannig í Bread and the Bone að hérna, við þjálfum rosalega mikið saman. Þess að æfum eða það er svona köllum það eiginlega þjálfun vegna þess að já, við bara verjum svona löngum tíma saman í að einhvern veginn, já, þjálfa okkur í ákveðinu svona aðferð sem að við stundum og tökum oft nema eða fólk sem að byrja að leika með okkur, byrja að vinna með okkur og þá ég, þú veist, einn af þeim sem að hérna, já, sem að þjálfar í raunni nýja leikara inn í kompanið, sko.
En að setja upp svona sýningu og nú þetta allt saman áhuga leikarar, hvað er það sem að reynir á? Hvað er þetta eiginlega?
Já, einmitt. Sko, þetta er enda mjög klárir leikarar, sko. Og mörg þeir að hafa gífulega reynslu, sko. Mörg þeir að hafa leikið mikið áður, önnur minna og svona. En... þetta er búið að vera mjög skemmtilegt ferli sko og þetta líka krefjandi bara, þú veist, að halda utanum svona heil leikrit og það eru 10 leikarar í sem hóp og hérna, já og það er svona, ég lagði rosalega mikið upp úr því að vinna saman sem heild, að vinna saman sem hópur og það er þannig sem að ég vinn líka, þú veist, með öðrum að það er einhvern veginn að leikhús og leiklist sé alltaf samvinna, þú veist, leikarinn hann stendur aldrei einn í rauninni hann alltaf hluti af einhverju heild þannig að mér fannst mjög mikilvægt að fara inn í þetta verkefni þegar við vorum búin að velja þú veist, handritið og hvað við vildum gera og svona, að hérna já, að vinna svolítið mikið saman sem hópur, tengja okkur gefa leikurum dálítið góðan tíma til að svona finna sinn karakter og finna sig í sínum karakter, bæði einhvern veginn fyrir sig, svona hið innra og líka í samhengi við hina, innan hina karakterina. En við gerðum rosalega mikið á svona æfingum þar sem að karakterinu kannski hittust í einhverju sem að gerist ekkit í leikritinu, hittust í kaffi, fyrir, þú veist, það er systkinahópur í þessu leikrit til dæmis og þau hérna hittust og voru með spila kvöld saman og snakk og kók og systkinin saman að spila sem er eitthvað sem hefur hversu gerst lengt mun í fortíðinni, skilur þú, að búa til alls konar þannig að leikararnir upplifi hreinlega þessi tengsl sín á milli og þetta skapar dálítið skemmtilega dýnamík, sko í öllum samböndunum og þá einhvern veginn verður sýningin oft svona fyllri, verkið verður fyllra og þó að eitthvað, þú veist, klikki einhver man ekki textan sinn þarna eða eitthvað svona hitt og þetta sko að þá hérna þá er það alltaf svona þá eru þau alltaf örug þau eru alltaf safe af því að þau þekkja hvort annað svo vel þau þekkja karakterin sinn vel og þeirra karakter þekkir
og sögu hinna í rauninni
já, einmitt, já, og þau í rauninni í þessu ferli þú veist, í rauninni ósjálfrátt þá skapast einhver svona sameinleg saga einhver svona fortíð þessara persóna sem að hinir þá vita og mér finnst líka bara skemmtilegt að vinna þannig mér finnst, þú veist, leikhús er samvinna og hérna og það skiptir svo rosalega miklu máli einhvern veginn að tengja, þú veist, tengja við hina einhvern veginn, að vera í einhverjum svona samhljómi
Nú er hérna mjög mikið áhuga leikfélögum á Íslandi og mikið verið að setja upp leikrit. Getur ímyndaðir hvað svona þýðingu þetta hefur fyrir svona samfélag?
Já, þetta er einmitt mjög merkilegt hér á landi sko og bara mjög merkilegur hluti af okkar sögu og menningarsögu. Þú veist, það er leikfélag og kór, ef ekki tveir kórar í hverju einasta krumma skuði, skiluru, þetta er náttúrulega, já, er mjög merkilegt. Þannig að það er greinilega sterk hefð og fólk hefur þörf fyrir að koma saman og gera eitthvað saman. Ég held að fyrir stað eins og Hólmavík sé þetta mjög mikilvægt. Það er náttúrulega eru fáir sem að búa á þessu svæði og þar að leiðandi er ekkit, þú veist, fullt að gerast alltaf, sko, En ég held að sé mjög mikilvægt að halda svona menningarstarfsemi og félagsstarfsemi gangandi. Því þetta er ekki bara það að við erum að sýna leikrit fyrir aðra, heldur er þetta líka sko félagsskapurinn. Að hafa tækifæri á að veist, vera með í svona hóp, hvort sem þú ert að leika, þú ert í meiðasölinni, þú veist krakkanir sem koma hérna að hjálpa okkur í sjoppunni, þau voru svo spennt að þau meira sem settu upp hérna svona hálgerða sviðsmynd hérna á leiðinni inn í salinn bara því þeim fannst það svo gaman og spennandi og hérna og bara fyrir alla sem að koma að þessu þetta styrkir sko félagslega þáttin hérna og bara og auðvitað skilur gefur lífinu sko gildi að hérna vera hluti af einhverju verkefni og vinna með öðrum og allt þetta og svo talan nú ekki þegar að ungt fólk tekur þátt sett annað hvert ár þá er leikfélag Hólmavíkur í samstarfi við grunnskólan hérna og þá eru krakkarnir teknir með sko hvort það 9. og 10. sem eru þá með í uppfærslu og þú veist hvort sem þau eru að leika eða á ljósum í hljóðinu eða sviðismyndinu eða skilur við allir þessu og þetta bara held ég styrkir þau bæði persónulega rosalega og svæðið vegna þess að ég held að þetta svona sé einn af liðum í því að sem að hjálpar við það að þú veist gera þennan stað af góðum stað til að búa á og vonandi að þau getur hugsað sér að búa hérna í framtíðinni skilur,
Hvað mig? Hvað mig? Hrægamannir ykkar sjálfs elsku pakk Hugsið ekkert bara nefnum sjálf ykkar Ég farin Ég farin
Eppinni, taktu bara myndina Sko, hann yngi, hann veit ekki eftir það að það ekki til skiptana nema hænsnin Eitt á mann Ég nefnum bara að gefa sveitarfélaginu húsið